πάλι μας αξιώνει να ευρισκόμεθα ανάμεσά σας. Σας συνηθίζουμε και σας αγαπούμε κάθε φορά όλο ένα και περισσότερο. Ο Θεός ευλογώ να σας ευλογήσει σε αυτή τη νέα χρονιά και ήθε προς όλους μας αγαπημένα μου αδέλφια η χάρις του Θεού να υπερπερισσεύσει και όλοι εμείς να αυξηθούμε στην αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου αλλά και για τα πρόσωπα των αδελφών μας, στην σοφία και μάλιστα σοφία άνωθεν και σε πολύ καρπό. Ήθε αυτά τα τρία στοιχεία να είναι η εξήτησή μας αυτή τη νέα χρονιά και πάνω απ' όλα να πλησιάσουμε Κύριο τον Θεό μας. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογήσει το βραδινό αυτό. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους Β, σελίδα 1027. Σελίδα 1027. Κεφάλαιο Ιώτα Β. Πολύ γνωστά εδάφια. Θα σχολιάσουμε από το 7 μέχρι και το 10 με τη χάρη του Κυρίου μας, αλλά θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο του ΙΒ κεφαλαίου, επαναλαμβάνω σελίδα 1027, Κορινθίους Β, επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Να καυχόμαι βέβαια δεν μη συμφέρει, διότι θέλω ελθεί εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ο τιούτος έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον τιούτον άνθρωπον, είτε εντός του σώματος, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υπάγει στον παράδεισον και ήκουσεν ανεκλάλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Υπέρ του τιού του θέλω καυχηθεί, υπέρ δε εμαυτού δεν θέλω καυχηθεί ημί εις τας ασθενίας μου, διότι εάν θελήσω να καυχηθώ δεν θέλω εις θεάφρον, επειδή αλήθιαν θέλω υπή. Συστέλομαι όμως μη στοχαστεί της εις εμέ ανώτερον τι αφότι με βλέπει ή ακούει τι εξ εμού. Και δια να μην υπεραίρομαι δια την υπερβολήν των αποκαλύψεων, μη εδόθη σκόλοψ εις την σάρκα. Άγγελος Σατάν δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον, δια να απομακρυνθεί απ' εμού. Και μη είπεν, αρκεί εισέ η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμις του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τα στεναχωρίας υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Αμήν. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι που πιστεύω ότι σήμερα, αγαπημένα μου αδέλφια, και ιδιαιτέρως τον καιρό που όλοι εμείς διανύουμε, αλλά και λίγο πριν από το τέλος του βίου μας σε αυτή την γη, λίγο πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, θα πρέπει όλους μας να μας απασχολήσει. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, «Εξεύρω εις ποιον επίστευσα». Και το ζητούμενο είναι, εγώ, εσύ, εμείς, εξεύρουμε εις ποιον επιστεύσαμε. Διότι αν εξεύρωμεν εις ποιον επιστεύσαμε, πολλές φορές, ενώ ευρισκόμαστε σε απορία για τα παθήματα του παρόντος καιρού, ενώ ευρισκόμαστε σε αμηχανία για γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας, εάν εξεύραμε εις ποιον έχουμε πιστέψει, πολλές φορές θα υπερβαίναμε με περισσότερη ευκολία, μάλλον δε θα έλεγα πιο ανώδυνα τα εμπόδια αλλά και τα παθήματα του παρόντος καιρού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις τελευταίες ημέρες όλοι μας και πρώτος εγώ να σπουδάσουμε αυτό το πρόσωπο εις το οποίο έχουμε όλοι εμείς πιστέψει. Αυτό το πρόσωπο που ο Λόγος του Θεού το ονομάζει ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Αυτό το πρόσωπο που ο Λόγος του Θεού ονομάζει και όλοι εμείς έχουμε γευθεί, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά όλοι μας το έλεος του, διότι ο Κύριος μας είναι πολυέλεος, είναι μακρόθυμος, είναι ικτήρμων, ελεήμων, πολυεύσπλαχνος, αγαθός, δίκαιος και μάλιστα ένα πρόσωπο που αρέσκεται εις το να ελεεί και να εκτήρει πάντας τους επικαλουμένους το όνομα αυτού. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις τελευταίες ημέρες αφενός να πλησιάσουμε τον Κύριόν μας, αφετέρου δεν να ψηλαφίσουμε αυτό το πρόσωπο το οποίο μας περιθάλπει ως η τροφός τα εαυτής τέκνα και μεριμνά γνησίως υπέρ των ψυχών ημών. Είναι ο σύντροφός μας, νύχτα και ημέρα. Κάθε στιγμή στη ζωή μας είναι αυτό το πρόσωπο που επιβλέπει προς όλους ημάς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μάλλον δε με ευμένεια. Είναι αυτό το πρόσωπο που για όλους εμάς αποτελεί στις θλίψεις μας βοήθεια ετοιμοτάτη. Είναι αυτό το πρόσωπο που στις δυσκολίες μας εκτείνει χείραν βοηθείας. Είναι αυτό το πρόσωπο που όλοι εμείς τελικά στην παρουσία του αισθανόμαστε βραχίον εξυπλωμένο να μας σκεπάζει και να μας προστατεύει. Είναι αυτό το πρόσωπο που δεν απέκλεισε την προσευχή μας. Είναι αυτό το πρόσωπο που δεν μας απέρριψε. Είναι αυτό το πρόσωπο που δεν έστρεψε ποτέ νότα προς εμάς, ακόμα και όταν εμείς λυπήσαμε το Πνεύμα το Άγιον. Είναι αυτό το πρόσωπο που πολλές φορές, πολλάκις και πολυτρόπως, παρέβλεψε ανομίες και παραβάσεις, μάλιστα συγχώρησε, όταν εμείς βεβαίως ήλθαμε προς Αυτόν εν αληθεία, εν ειλικρινία και με καρδιά γνήσια, καρδία μετανοίας, επιστρέψαμε και μετανοήσαμε. Είναι αυτό το πρόσωπο που σε κάθε στιγμή θέλει πράγματι να μας δείχνει το έλεος του στη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Κύριος μας, αγαπημένα μου αδέλφια, καθώς διακρίνεται από βάθος πλούτου, σοφίας και γνώσεως, είναι ένα πρόσωπο το οποίο όλο και περισσότερο μπορεί κανείς να το γνωρίσει και περισσότερο να το θαυμάζει. Και πάλι υπενθυμίζω αυτό το οποίο είπε ο Παύλος, εξεύρω. Και το εξεύρω, ξέρετε τι σημαίνει, βεβαιότητα. Και αυτό το οποίο διαβάσαμε σήμερα δείχνει τη βεβαιότητά του για το πόσο γνωρίζει τον Κύριό μας όλων των δυνάμεων. Βεβαίως ο ίδιος λέει «κατά μέρος γινώσκουμε». Και αυτό όλοι μας θα πρέπει να το λέμε σαν μαθητές του Κυρίου. Όμως έχει επίγνωση, αγαπημένα μου αδέλφια, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που τον συντροφεύει ώστε να εκπληρώνει την αποστολή την οποία ο Απόστολος Παύλος έλαβε από τον Θεό προκειμένου να διακηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αναμέσων των εθνών. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή «έλαβα χάρη και αποστολή». Πρώτα έλαβε τη χάρη και εν συνεχεία έλαβε την αποστολή. Γιατί στα πράγματα του Θεού υπάρχει μία σειρά. Μία σειρά με βάση την τάξη όχι αυτής της γης, αλλά την τάξη που έχει θεσπιστεί από την ουράνια νομοθεσία. Έλαβε χάρη και αποστολή. Αλλά η χάρις που έλαβε ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μόνον για να εκπληρώσει την αποστολή, ήταν για να γνωρίζει ακόμη περισσότερο αυτό το πρόσωπο στο οποίο είχε πιστέψει. Γι' αυτό λοιπόν ο Λόγος του Θεού σήμερα μας δίνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο δίδεται από την ίδια την Αποστολική Διδαχή και μάλιστα διαχειρός Αποστόλου Πέτρου. Αυξάνεστε εις την χάρη και εις την γνώση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί μόνον με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε και εμείς στο σημείο ως άλλος Παύλος, ο καθής εξ ημών, σαν παιδιά του Θεού, όχι ως Απόστολη, να λέμε εξεύρω εις ποιον επίστευσα. Αυξάνεστε εις την χάρη και εις την γνώση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για να μπορέσω να γνωρίσω τον Κύριο, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να αυξηθώ στη χάρη. Και θα διαρωτηθεί κάποιος και θα πει, μα αδελφέ, από μόνος μου θα αυξηθώ στη χάρη που δίνει ο Κύριος? Από μόνοι μας δεν δυνάμεθα να πράξουμε ουδέν, αλλά όμως εμείς είμαστε οι καθήλυν αρμόδιοι για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στη ζωή μας, ώστε άφθονη χάρις να παρέχεται προς όλους μας. Αυξάνεστε εις την χάρη και εις την γνώση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν εμείς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να μας αυξάνει στη χάρη του ο Θεός, με αυτή τη χάρη θα γνωρίσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, προσεύχομαι για εσάς ο Θεός να σας εμπλήσει από την επίγνωση του θελήματος αυτού. Ο Θεός να μας γεμίσει από την επίγνωση του θελήματος του Κυρίου. Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Με τα πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Που σημαίνει τι? Δεν είναι απλά να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αδελφέ, διαβάζω καθημερινά το Λόγο του Θεού. Δόξα στον Θεό. Αδελφέ, μνημονεύω τα εδάφια της Γραφής και καθημερινά προσπαθώ ένα εδάφιο που έρχεται μπροστά μου να το αποστηθίζω και να το κρατώ στην καρδιά μου. Δόξα στον Θεό. Όμως, δεν είναι απλά να γνωρίζω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είναι γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά αυτό να συνοδεύεται από όλη τη σοφία. Ποια σοφία? Αυτή που είπαμε στην αρχή, την άνωθεν σοφία και την πνευματική σύνεση. Γιατί πρέπει να συνοδεύεται από την άνωθεν σοφία και από την πνευματική σύνεση? Γιατί αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, και επίγνωσης Αγίων, φρόνησης. Δηλαδή, το περιεχόμενο της άνωθεν σοφίας είναι ο φόβος του Θεού και το περιεχόμενο της πνευματικής συνέσεως είναι η φρόνησης. Μόνο με τον Άγιον φόβο προς το πρόσωπο του Κυρίου και με φρόνηση λευτέρη θα μπορείς να εκπληρώνεις το θέλημα που σου κατέστη γνωστό διαμέσου του Λόγου. Όλο όμως αυτό είναι χάρις από τον Θεό. Η χάρις του Θεού είναι αυτή η οποία έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο, τον κάθε πιστό, καλύτερα θα λέγαμε τον κάθε μαθητή ή την κάθε μαθήτρια, να εμπλιστεί με τα πάση σοφίας και πλουσίως το Λόγο του Θεού, άρα και το θέλημα αυτού, και μάλιστα με τα πάση σοφίας, άρα και φόβου Αγίου, αλλά και πνευματική συνέσεως, άρα και φρονήσεως. Γιατί χρειάζεται να έχουμε Άγιον φόβο? Γιατί χρειάζεται να έχουμε φρόνηση ως αποτέλεσμα της επίγνωσής μας για το θέλημα του Κυρίου μας? Γιατί μόνον με αυτόν τον τρόπο, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν θα εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Ξέρετε, και ο φόβος στο πρόσωπο του Κυρίου μας είναι χάρις από τον Θεό. Ό,τι απολαμβάνουμε και είναι συστατικό επουράνιο είναι χάρις από τον Θεό. Πολλές φορές ακούμε, αδελφέ, πάλι να μιλήσουμε για τον φόβο του Θεού. Και σε αυτή τη λέξη κάποιοι μπορεί να συστέλλονται, κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να αισθάνονται έτσι κάτι όχι τόσο καλό μέσα στην καρδιά τους. Όμως να εξηγήσουμε και να πούμε, αγαπημένα μου αδέλφια, φόβος προς το πρόσωπο του Κυρίου είναι βαθύ σεβασμός. Βαθύ σεβασμός στο πρόσωπο του Κυρίου, αλλά και σε όλα τα παιδιά του Κυρίου και σε όλα τα πλάσματα του Κυρίου, γιατί ο Θεός τα έχει πλάσει. Σεβασμός στον Θεό. Αυτό σημαίνει φόβος Θεού. Και όταν ο άνθρωπος πραγματικά διέπεται από σεβασμό στο πρόσωπο του Κυρίου, πλέον περνάει από πνευματική κρυσάρα, που είναι ο Λόγος του Θεού, κάθε ενέργεια, κάθε σκέψη, κάθε λόγο. Δηλαδή, μαζί με το συστατικό της εγκράτειας που είναι στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, πατάει φρένο, και το φρένο του είναι αυτός ο Άγιος Φόβος, ο σεβασμός στο πρόσωπο του Κυρίου. Περίμενε, Λευτέρη, μη βιάζεσαι, περίμενε. Πας να εκπληρώσεις κάτι, πας να ενεργήσεις κάτι, περίμενε. Αυτό λοιπόν το περίμενε, που είναι πάρα πολύ καλό για τον χριστιανό, προκειμένου να σκεφτεί και πλέον κατόπιν ορίμου σκέψεως να ενεργήσει ή να μιλήσει, είναι πάρα πολύ καλό ενώπιον του Θεού. Αλλά όλο αυτό εκπληρώνεται όταν ο χριστιανός είναι σε κατάσταση χάριτος. Γιατί μας λέει ο Εκκλησιαστής ότι η σοφή καρδιά εξεύρει και τον καιρό και τον τρόπο. Άρα λοιπόν, όταν θέλω να εκπληρώσω κάτι, είτε να ενεργήσω είτε να μιλήσω, η χάρις του Θεού θα ενεργήσει μέσα στην ψυχή μου, γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού, ώστε να εννοήσω: είναι ο καιρός να μιλήσω, είναι ο καιρός να ενεργήσω, και αν είναι, με ποιον τρόπο. Όλο αυτό είναι χάρις Θεού, γιατί με τη χάρη του Χριστού μας τελικά στη ζωή μας ευοδονόμαστε, αδελφοί. Και προσέξτε, σε αυτή την προσευχή που λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν εμείς είμαστε γεμάτοι από την επίγνωση του θελήματος του Κυρίου με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, ξέρετε ποια είναι η συνέχεια? Τρία πράγματα. Πρώτον, θα περιπατούμε αξίως του Κυρίου μας, ευαρεστούντες αυτόν. Θα καρποφορούμε εις παν έργων αγαθών, και εδώ τώρα, και θα αυξανόμαστε εις την επίγνωση του ίδιου του Θεού. Άρα λοιπόν, έχουμε δύο επιγνώσεις. Η μία επίγνωση είναι να αυξηθούμε στο θέλημα του Κυρίου μας, και η άλλη επίγνωση, μεγαλύτερα της πρώτης, είναι να αυξηθούμε εις την επίγνωση του χαρακτήρα της υποστάσεως του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό λοιπόν έχει ως βασική προϋπόθεση τη χάρη του Χριστού. Αυξάνεστε εις τη χάρη και εις τη γνώση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εάν δεν αυξηθεί ο Λευτέρης τη χάρη, τότε δεν μπορεί να γνωρίσει τον Κύριο των δυνάμεων. Όχι γιατί δεν θέλει ο Θεός να γνωρίσει ο Λευτέρης ποιο είναι το θέλημά του, αλλά και ποιος είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεώς του, αλλά γιατί η θύρα, ο Χριστός, είναι αυτή που τελικά θα χαριτώσει το Λευτέρη, ώστε ο Λευτέρης να εντρυφήσει πλέον στα άδυτα της πνευματικής ζωής. Γιατί σε αυτό μας καλεί ο Κύριος αυτό τον καιρό. Πώς θα γνωρίσω τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό? Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Ο Απόστολος Παύλος διηγείται μία πνευματική εμπειρία σε τρίτο πρόσωπο, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι οι ερμηνευτές λένε ότι αυτό το πρόσωπο για το οποίο ο Απόστολος Παύλος περιγράφει αυτή την πνευματική εμπειρία, που είναι πράγματι θαυμαστή, είναι ο ίδιος. Μετά από αυτή την εμπειρία λοιπόν, έρχεται στο 7 εδάφιο και τι λέει? «Για να μην υπεραίρομαι δια την υπερβολήν των αποκαλύψεων, μη εδόθη σκόλοψη στην σάρκα, άγγελος Σατάν δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι». Αυτό έχει επίγνωση. Αυτό έχει γνώση. Επίγνωση του θελήματος του Θεού και γνώση του προσώπου ως χαρακτήρα του Θεού. Γιατί πώς είναι δυνατόν όταν εγώ πονάμε. Πονάμε από ένα γεγονός. Όταν εσύ και εγώ ευρισκόμαστε σε μία κατάσταση καμίνου επταπλασίως πεπειρωμένης. Όταν εσύ και εγώ ευρισκόμαστε στο χωνευτήριο της θλίψεως, πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε, να χρησιμοποιήσω μία ανθρώπινη λέξη, με τόση ψυχραιμία αυτό που μας συμβαίνει και να το αναλύουμε με έναν τρόπο μοναδικό. Απίστευτα απλό. Απλό. Γιατί ο ίδιος έγραψε να είμαστε απλοί στο κακό, σοφοί στο αγαθόν. Και πράγματι εδώ το εκπληρώνει αυτό που έγραψε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Απλό σε αυτό που του συμβαίνει, σοφός, γιατί αυτό που του συμβαίνει δεν το εκλαμβάνει ως κακό, αλλά ως αγαθό. Αγαθό να ασθενώ. Αγαθό να βιώνω ένα δυσμενές γεγονός. Αγαθό να είμαι σε μία κατάσταση όπως ευρέθηκε ο Δαβίδ και να λέω στενάμην πανταχώθεν. Το ζητούμενο σήμερα είναι ο Λευτέρης να μάθει σε ποιον έχει πιστέψει. Και δεν πρόκειται ο Λευτέρης να μάθει σε ποιον έχει πιστέψει εάν ο Λευτέρης δεν έχει παροχή χάριτος. Γιατί με τη χάρη του Χριστού θα γνωρίσει αφενός το θέλημα του Κυρίου, αφετέρου δε το χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού. Και τότε θα μπορεί να πει ίσως και ο Λευτέρης αυτά τα οποία διαβάζουμε σήμερα από τον Απόστολο Παύλο. Κύριε Θεέ μου, ο Παύλος εκπληρώνει αποστολικά ταξίδια. Οδηπορία επί οδηπορία. Ο ίδιος λέει «εν αγρυπνίες πολλάκης, εν κόπο, εν μόχθο, εν νηστείες, εν γυμνότητη». Και ουχή μόνον ο εξωτερικός αγών, αλλά και η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ? Ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι? Όλα αυτά εκπληρώνονται από τον Παύλο, ενώ έχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας, αδελφοί. Και αυτό το επιτρέπει ο Θεός, για τον οποίον λέει «εξεύρω εις ποιον επίστευσα». Αυτό το πρόσωπο για το οποίο ο Παύλος θεώρησε τα πάντα σκύβαλα για να γνωρίσει το έξοχον της γνώσεώς του, συνειδητά, με επίγνωση, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος, διατέλεσε αμέμπτως τη δικαιοσύνη του νόμου, περισσότερο ζηλωτής από όλους τους συνομιλίκους του στον Ιουδαϊσμό. Μαθήτευσε παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ και όλα αυτά που για όλους τους ανθρώπους εκείνης της εποχής αποτελούσαν περγαμηνές, εφόδια, κίνητρο αναρρίχησης, αναβάθμισης, θα λέγαμε σήμερα καριέρας. Όλα αυτά τα θεώρησε σκύβαλα μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα λέει στο επόμενο εδάφιο ή στην επόμενη αράδα μάλλον, για να κερδίσω τον Χριστό. Κερδίζεται ο Χριστός? Βέβαια. Θυσιάζοντας όμως όλα αυτά τα οποία αποτελούν εμπόδιο στο να κερδίσουμε και εν τέλει να γνωρίσουμε τον Χριστό. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο που κοπιάζει στο έργο του Θεού, μάλιστα ο ίδιος λέει ότι είναι ελάχιστος και ότι δεν άξιζε να είναι Απόστολος, όμως για ό,τι είναι η χάρις του Θεού τον κατέστησε να είναι. Και έχει την παρησία να πει ότι κοπίασα περισσότερο πάντων. Ποιον? Όλων αυτών των Αποστόλων που ήταν και μαθητές του Κυρίου. Πλην ουχή εγώ, η χάρις του Κυρίου η μετεμού. Συνεχόμενα μιλάει για τη χάρις. εφανερώθη χάρις του Χριστού η σωτήριος, ή διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίος και ψευός, προσμένοντας τη μακαρίαν ελπίδα και την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού. Κύριε Θεέ μου, ο Παύλος μιλάει για τη χάρη. Μα υπάρχει χάρη στον Παύλο? Ενώ ταλαιπωρείται, ενώ κακοπαθεί, επιβαίνει σε ένα πλοίο αδραμητινό και πορεύεται μαζί με 276 ψυχές στη Ρώμη, εκεί που ο ίδιος επικαλέστηκε για να δικαστεί από τον ίδιο τον Κέσαρα. Και τι γίνεται? Ναυάγιο. Γιατί να είναι ο Παύλος σε αυτό το πλοίο? Γιατί να είναι ο Παύλος μέτοχος του ναυαγίου, της κακοπάθειας, του Ευροκλείδωνα και του τυφωνικού ανέμου? Γιατί? Γιατί ο Παύλος είναι άνθρωπος ομοιοπαθής, όπως είσαι και εσύ, όπως είμαι και εγώ. Και μέσα από όλα αυτά τα συμβάντα, ο ίδιος λέει, συνέτρεξαν δια την πρόοδο του Ευαγγελίου, αδελφοί. Και το λέει ο ίδιος. Ο ίδιος το λέει. Γι' αυτό το λέει με τα βεβαιότητα στο εδάφιο που είπαμε προηγουμένως και θα το ξαναπούμε. Εξεύρω εις ποιον επίστευσα. Γνωρίζει ότι μέσα στην κακοπάθειά του, μέσα στην ταλαιπωρία την οποία υφίσταται, θα δει περισσότερο και περισσότερο τη χάρη του Θεού. Γιατί έχει καταλάβει ότι το ζητούμενο για τον Παύλο είναι να του παρέχεται περισσότερη και περισσότερη και περισσότερη εν τέλει άφθονη χάρης. Γιατί σε αυτή την χάρη τελικά ο Παύλος θα εκπληρώσει και την αποστολή του, αλλά και διαμέσου αυτής της χάρης θα μπορεί να κηρύξει τον Χριστό, όχι με τους λόγους μόνο. Γιατί ο Παύλος δεν κήρυται μόνο με τους λόγους, βασικά κήρυται με τη ζωή του. Και όταν είπε στην προς Γαλάτας επιστολή, δεν ζω εγώ πλέον, αλλά Χριστός ζει εν εμή, ήτανε το επιστέγασμα αυτής της πορείας, όπου διαμέσου πολλών γεγονότων και συμβάντων απολάμβανε και γευόταν τη χάρη του Χριστού. Και πλέον, εν τη νυχτή, λέει, είδε όραση. Και όποτε ο Παύλος ήταν σε δυσκολία, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος του έδειχνε ένα όραμα. Τη μία είδε ανήρ Μακεδόνα. Μην πας, λέει, από εδώ, πήγαινε από εδώ. Ναι, του δείχνει τον Μακεδόνα ανήρ, άρα Κύριε, να πάω στη Μακεδονία, εκεί να πας. Εκεί τι έγινε? Ο Θεός και Πατέρας διήγηρε τον Παύλο να πάει στη Μακεδονία για να σωθούν δύο ψυχές και οι οικογένειές τους καταρχήν, και να συστηθεί μια νέα εκκλησία, η Λυδία και η οικογένειά της, ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Γιατί όμως? Γιατί ο Παύλος ήταν παραδεδομένος στη χάρη του Θεού και οδηγούμενος μόνον όμως από το Πνεύμα το Άγιον. Πώς να μην έχει αγαθά και ευλογημένα και ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή του? Και το αποτέλεσμα για μένα ή για σένα ποιο είναι τελικά? Κύριε Θεέ μου, σήμερα άραγε εξεύρω σε ποιον έχω πιστεύσει. Σκόλοπας στην σάρκα είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Ξέρεις τι είναι ένα αγκάθι? Να σε τσιμπάει κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Θέλεις να περπατήσεις, το αγκάθι σε τσιμπάει. Θέλεις να μιλήσεις, το αγκάθι σε τσιμπάει. Θέλεις λίγο να αναπαυθείς, το αγκάθι εξακολουθεί να σε τσιμπάει. Και όπου αγκάθι, βάλε σήμερα το δικό σου σταυρό, να αποτυλέξεις το δικό σου μαράζι, να αποτυλέξεις το δικό σου βάσανο, να πω το δυσμενές γεγονός το οποίο βιώνεις, να πω αυτό που μέσα στην ψυχή σου σε καταθλίβει. Κοιτάξτε πώς το αντιμετωπίζει. για να μην υπεραίρομαι για την υπερβολή των αποκαλύψεων, με εδόθη σκόλοψ εις την σάρκα. Άγγελο σατάνα με ραπίζει, για να μην υπεραίρομαι. Δηλαδή, τι αναγνωρίζεις τον Θεό για τον οποίον έχει τη βεβαιότητα τον γνωρίζει? Αναγνωρίζει ότι αυτό το πρόσωπο που είναι ο Θεός του και ο Πατέρας του έχει προνοήσει. Τι έχει προνοήσει? Το αγαθόν για τον Παύλο. Δηλαδή να διατηρήσει τον Παύλο έναν χριστιανό πρώτα απ' όλα και εν συνεχεία σκεύος εκλογής ισορροπημένο από τη μία πλήθος αποκαλύψεων, από την άλλη το μέγεθος των αποκαλύψεων είναι τέτοιο που θα μπορούσαν τα μυαλά του Παύλου, όπως λένε οι άνθρωποι στον κόσμο, να πάρουν αέρα. Ο Παύλος όμως θα πρέπει να διατηρηθεί ισορροπημένος για να εκπληρώσει το έργο του Θεού, για να του χαριστούν πολλές ψυχές και εν τέλει για να διαφυλάξει και τη δική του ψυχή εν ασφαλεία στα χέρια του Κυρίου. Μάλιστα γι' αυτό ξέρετε τι λέει: «Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως κηρύξα στις άλλους, εγώ φανώ αδόκιμος». Έχει επίγνωση. Δεν περιπατεί σε φαντασία. Δεν είναι σε μία κατάσταση ενθουσιώδη. Δεν είναι σε μία κατάσταση όπου όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του του έχουν δημιουργήσει ένα πέπλο, όπου δεν βλέπει την αλήθεια αλλά βλέπει με έναν τρόπο που η καρδιά του, η ψυχή του κινδυνεύει. Μιλάει σε ανθρώπους, σώζονται. Λέει λόγο και εκβάλλονται δαιμόνια. Λέει λόγο και βαφτίζονται στο Πνεύμα το Άγιο. Και όμως είναι προσγειωμένος. Γιατί είναι προσγειωμένος? Γιατί ο Θεός έχει επιτρέψει σκόλοπα. Αυτό όμως το γνωρίζει. Και ξέρει τι είναι αυτό που του συμβαίνει. Και όχι μόνο ξέρει τι είναι αυτό που του συμβαίνει, άρα αξιολογεί και αρμοδίως το πρόσωπο και το χαρακτήρα του Κυρίου, δεν γογγίζει στον Κύριο. Δεν αμφισβητεί την αγάπη του Θεού. Δεν παραπονιέται: «Κύριε, είμαι ο Απόστολός σου. Κύριε, είμαι σκεύος εκλογής. Κύριε, με κατέστησες φως αναμέσων των εθνών. Είναι δυνατόν, Κύριε, εγώ που κηρύττω τον Χριστό, Ευαγγέλιο, σωτηρία, θεραπεία, να είμαι αθεράπευτος?» Έφυγε, λέει ο Παύλος, και ο τρόφιμος έμεινε ασθενής. Είναι τα παράδοξα της πνευματικής ζωής. Γιατί ο Κύριος, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν θέλει να δημιουργήσει χριστιανούς ανισόρροπους, αλλά ισορροπημένους. Και ο ισορροπημένος χριστιανός είναι αυτός που πραγματικά ελπίζει στο έλεος και στην χάρη του Θεού, ώστε με αυτή την χάρη να γνωρίζει τον Κύριο περισσότερο και περισσότερο. «Και μη είπεν, περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριο για να απομακρυνθεί απ' εμού». Σαν άνθρωπος δεν ήθελε να έχει το σκόλοπο αυτό. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του? Ποιος ασθενής δεν θέλει τη θεραπεία του? Ο Παύλος δεν ήταν υπεράνθρωπος, δεν ήταν βιονικός. Ένας άνθρωπος σαν και εμάς ήταν. Πόναγε ο άνθρωπος. Ήθελε τη θεραπεία του. Ζήτησε τρεις φορές. Ζήτησε τόσες όσες χρειαζόταν για να το απαντήσει ο Κύριος. Του απάντησε. Δεν τον άφησε στην απορία. Δεν τον άφησε μετά γιατί. Δεν τον άφησε να έχει μέσα στην καρδιά του κάποια αμφιβολία. Του απάντησε: «Αρκεί εισέ η χάρις μου». Δηλαδή, αυτή η χάρις που σου δίνει ανθεκτικότητα. Και σήμερα πολλές φορές έρχεσαι αντιμέτωπος με τα γεγονότα της καθημερινότητας, με τις καταστάσεις της καθημερινότητας, και άγχεσαι, και πολλές φορές ίσως και να αγωγίζεις, και πολλές φορές ίσως και να παραπονιέσαι, και πολλές φορές ίσως να κραυγάζεις νοερός. Δεν δύναμαι άλλο. Και έρχεται σήμερα ο Θεός και σου λέει, αρκεί είσαι η χάρις μου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να ελευθερωθώ από το πρόβλημα, από το σκόλοπα, από το δυσμενές γεγονός. Το δυσμενές γεγονός θα υπάρχει μέχρι να δημιουργηθεί ο ισορροπημένος χαρακτήρας. Το ζητούμενο είναι να είσαι ανθεκτικός και ανθεκτική μέχρι να εκπληρωθεί το έργο του Θεού και το σχέδιο του Κυρίου των δυνάμεων στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Διότι η δύναμή μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο Κύριος σε αυτό που αναφέρει στον Παύλο? Κύριο Παύλο, σου ζητάει θεραπεία. Και εσύ του λες τώρα, μέσα στην αδυναμία του, στον πόνο του, στο μαράζι του, ότι σε αυτή την αδυναμία που ευρίσκεται ο Παύλος, η δύναμή σου δεικνύεται τελεία. Ναι. Γιατί? Γιατί μόνον τότε η καρδιά του Παύλου δεν θα κινδυνεύει να υπερηφανευτεί. Δεν θέλω, Γεδεών, να πας με 32.000 πολεμιστές. Δεν θέλω. Γιατί αν θα νικήσετε τους Μαδιανίτες, θα πείτε η ισχύς μας, η δύναμής μας, η εμπειρία μας, η ικανότητά μας, η αντίληψή μας και όλα αυτά τα οποία λέμε κάποιες φορές, ίσως και πολλές φορές. Εδώ είναι που ο Θεός επεμβαίνει στην ψυχή σου, στην ψυχή μου, στη ζωή σου, στη ζωή μου και επιτρέπει γεγονότα. Γιατί? Για να δημιουργήσει ισορροπίες. Και να μάθεις και να μάθω, αν μαθητές του Κυρίου, ότι με τη δική του χάρη εκπληρώνονται τα πάντα στη ζωή μας και ότι όλοι εμείς ως ζητούμενο θα πρέπει να έχουμε ένα και μόνο στόχο, να αυξανόμεθα στην χάρη του Θεού. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση, ποιος μπορεί να το πει τώρα αυτό την ώρα που είναι σε ένα καμίνι? Πάμε λίγο να ταυτιστούμε με τον Παύλο, αδελφοί. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Θα πάω στην Πάτρα, εντάξει, έχω ένα δίλητρο, σε 2 ώρες θα είμαι εκεί. Πηγαίνω με 160, με 180, τι 2 ώρες, λιγότερο. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Οδηπορία, κακουχία, κρύο. Τώρα όλοι εμείς απολαμβάνουμε τη θαλπορή. Τι ωραία που είναι. Και έτσι όπως έχετε κάνει την εκκλησία σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τότε όμως δεν υπήρχε αυτό. Το κήρυγμα γινόταν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Δεν παραπονέθηκε, αδελφοί. Δεν χώκησε στον Θεό. Να γιατί οι 4 δραστηριότητες στους αναγεννημένους χριστιανούς ξεκινούν από τη διδαχή των Αποστόλων. Γιατί? Για να αγαπήσουμε την Αποστολική πρακτική. Γιατί ακολουθώντας την Αποστολική πρακτική θα δούμε αποτελέσματα. Αποτελέσματα που θα δοξάζουν τον Θεό και που θα ευωδώνουν την πνευματική μας πορεία. Λέει εδώ, με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Δηλαδή αποδέχεται το θέλημα του Θεού να παραμένει ο σκόλοπας προκειμένου σε αυτή την τέλεια αδυναμία. Ποια είναι η δύναμη που λέει εδώ? Είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου βεβαίως, αλλά είναι και η χάρη του Θεού. Αυτή είναι η δύναμη του. Επαναλαμβάνω, ταυτόχρονα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό πότε επιτυγχάνεται? Όταν είναι σε τελεία αδυναμία ο άνθρωπος. Αυτό το εδάφιο μας εξηγεί ένα άλλο εδάφιο. Ποιο είναι το άλλο εδάφιο που μας εξηγεί αυτό το εδάφιο? Συν το πειρασμό θέλω κάμε και την έκβαση. Όλοι το λέμε αυτό το εδάφιο για να ενισχύσουμε και να παρηγορήσουμε τους αδελφούς μας και καλώς το λέμε. Στην έκβαση όμως δεν έχει άνω ή κάτω τελεία, έχει κόμμα. Ώστε να δύνασαι να υποφέρεις. Ποια είναι η έκβαση τότε, αν χρειάζεται εγώ να υποφέρω έναν σκόλοπα, ένα δυσμενές γεγονός, μια κατάσταση που με θλίβει. Ποια είναι η έκβαση? Η έκβαση είναι η συνεργασία σου και η συνεργασία μου με τον Θεό, η αποδοχή δηλαδή του γεγονότος που με συνθλίβει, του γεγονότος που με βασανίζει, του γεγονότος αυτού που πολλές φορές μου δημιουργεί στη ζωή μου μια κατάσταση πραγματικά όχι καλή. Αλλά αυτό το γεγονός, εάν τελικά το αποδεχτώ, τότε ο Θεός με χαριτώνει ώστε να μπορώ και να το υποφέρω. Και τότε μου δίνει και την επίγνωση του θελήματός του, αλλά και τη γνώση του χαρακτήρος του, ώστε να λέγω εξεύρω εις ποιον επίστεψα. Γιατί? Γιατί συνεργάζομαι μαζί του. Γιατί ξέρει ότι αυτό που επιτρέπω στη ζωή μου, ξέρω εγώ, ξέρει ο Παύλος, αυτό που επιτρέπει στη ζωή του, στη ζωή μου, ο Κύριος, το επιτρέπει για την πρόοδο του Ευαγγελίου. Το επιτρέπει για να δημιουργήσει μέσα στην ψυχή μας, αδελφοί, πνευματικές ισορροπίες τέτοιες, ώστε ταυτόχρονα με τον φόβο του Κυρίου, αλλά και με την φρόνηση, να μην εκκλίνει πλέον η καρδιά μας δεξιά ή αριστερά. Και σε όλα αυτά που το σύστημα αυτού του κόσμου προσπαθεί να επιδείξει σε όλους εμάς, τα παιδιά του Θεού, και μάλιστα να μας δελεάσει και να μας παρασύρει. Και τότε ακλόνητος ο χριστιανός, στερεός, αμετακίνητος, στερεωμένος πού, μάλλον δε και εριζωμένος επί την αγιωτά την πίστη, βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου. Και τότε βλέπουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, στη ζωή μας ωραίες ενέργειες του Θεού, και βασικά ενέργειες τέτοιες που μας παρηγορούν. Ενέργειες τέτοιες οι οποίες μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα της πίστεως. Άκουσα ένα μήνυμα αυτόν τον καιρό από το Πνεύμα το Άγιον προς κάποιον αδελφό. Ήταν ευμενές το μήνυμα, όμως υπόθηκε κάτι πολύ σοβαρό προς τον αδελφό, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση κακοπάθειας, και του λέει: τα εμπόδια θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της οδός σου. Όμως εγώ συλλέγω, θέλω σου χαρίσει φτερά για να πετάς και να προσπερνάς όλα τα εμπόδια τα οποία βλέπεις, αλλά και όλα αυτά που ακόμη δεν έχεις δει. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, αδελφοί. Γιατί ο αγαπημένος της ψυχής μας είπε από την αρχή αλήθεια και όχι παραμύθια. Μας είπε ότι η οδός είναι ευρυχωρή. Μας είπε ότι αυτή η οδός είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Δεν μας είπε ότι η οδός είναι τεθλιμμένη. Δεν μας είπε ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει. Περάσανε 4, 5, 6 χρόνια από τότε που πίστεψα μέχρι να καταλάβω το πρέπει. Συνέχεια τον ρώταγα: γιατί πρέπει, Κύριε, γιατί πρέπει? Μέχρι που άρχισε να μου εξηγεί, διαμέσου των γεγονότων όμως. Γιατί, τι να μου εξηγείς τώρα? Του λέγα διάφορα πράγματα. Γιατί πρέπει, Κύριε, δια πολλών θλίψεων? Ναι, μην είσαι ανυπόμονος, Λευτέρη, περίμενε. Περίμενε, θα δεις. Είδα γιατί πρέπει. Αλλά όλα μας τα είπε από την αρχή. Σήμερα, αγαπημένα μου αδέλφια, να ζητήσουμε όσο ποτέ άλλοτε τη χάρη του Χριστού και να μνημονεύσουμε μερικά πρόσωπα από τη Γραφή, ώστε να καταλάβουμε ποιος είναι ο τρόπος. Ο Παύλος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για όλους μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί ξεκίνησε ο Σαούλ να διώκει τον Κύριο. Του φανερώνεται ο Κύριος: είναι σκληρόν να λακτίζεις εις κέντρα. Και όταν τον ρώτησε ποιος είσαι, και ο Κύριος του έδωσε τα διαπιστευτήριά του, ταπεινώθηκε πάρα αυτά. Και τι είπε? Τι θέλεις να κάνω? Αυτό είναι η προϋπόθεση που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, πώς θα αυξηθώ, αδελφέ, στη χάρη του Κυρίου? Στο χέρι μου είναι? Όχι. Στο χέρι σου όμως είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις. Και ο Παύλος είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Τι θέλεις να κάνω? Και μετά από κάποια εδάφια, η Γραφή μας λέει ο Σαούλ, ο και Παύλος. Ξέρετε τι σημαίνει Παύλος? Μικρός. Ο Παύλος σημαίνει μικρός. Τι έκανε δηλαδή ο Παύλος? Μίκρινε. Άφησε και τις περγαμηνές, άφησε και τις γνώσεις περί του Ιουδαϊσμού, τα θεώρησε, όπως είπαμε, όλα σκύβαλα. Τι έκανε δηλαδή? Ό,τι έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε με Παρισία: «Μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Εκένωσε αυτόν από την επίγεια σοφία και ενδύθηκε πλέον από την επουράνια σοφία. Γι' αυτό άφθον εις χάρη. Άρα λοιπόν, ως ο Παύλος. Μίκρινε, Λευτέρη μου, μίκρινε. Αν θέλεις χάρη από τον Θεό, μίκρινε. Αλλά και η Άννα, η θυγατέρα του Φανουήλ, τι παράδειγμα είναι αυτό, αδελφοί? Τι παράδειγμα είναι αυτό? Άννα σημαίνει χάρης. Πέθανε ο άντρας της. 7 χρόνια ήταν μαζί μόνο. Κύριε, 7 χρόνια είναι μαζί. Άρα μπορεί να παντρευτεί τώρα, αφού πέθανε ο άντρας της, μπορεί να παντρευτεί. Εντάξει, μπορεί. Αλλά εκείνη δεν παντρεύτηκε. Τι έκανε? Αφιερώθηκε, λέει. Και προσέξτε τη λέξη, γιατί μέχρι τώρα όλοι ίσως να νομίζουμε ότι η λατρεία μας προς τον Θεό είναι μόνον δια του στόματος. Θα τον ευχαριστούμε, θα τον δοξάζουμε, θα υψώνουμε το όνομά του, θα τον ευλογούμε, θα τον ομολογούμε. Βεβαίως και είναι όλα αυτά λατρεία προς τον Θεό. Βεβαίως και είναι. Αλλά η Άννα, η θυγατέρα του Φανουήλ, λάτρευε, λέει, τον Κύριο εν προσευχές και εν νηστείες νύχτα και ημέρα, και παρέμενε εν το ιερό. Κύριε, κάνε με κάτοικο μέσα στην εκκλησία, να έρχομαι να ανοίγω εγώ την εκκλησία, να βάζω τα μαξιλαράκια να είμαι στα γόνατα. Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα ξέρετε ποιος ήρθε πρώτος στην εκκλησία, αδελφοί? Ξέρετε ποιος ήρθε? Ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε πρώτος στην εκκλησία και μας περίμενε, αδελφοί. Ξέρετε τι εμπειρίες έχουν ζήσει οι αδελφοί μας που πηγαίνουν πρώτοι στην εκκλησία και είναι μόνοι μισή και μία ώρα μέχρι να έρθει ο πρώτος αδελφός, και όλοι έχουν ομολογήσει: ήταν η παρουσία του Κυρίου εδώ, αδελφέ μου, με επισκέφθηκε ο Κύριος, αδελφέ μου. Χάρης Θεού στην Άννα. Αλλά και η ετέρα Άννα της Γραφής, είπαμε Άννα σημαίνει χάρης, του Αλκανά. Αυτή μας βοηθάει να καταλάβουμε από την Παλαιά Διαθήκη τι σημαίνει στην Καινή Διαθήκη καρπός Πνεύματος Αγίου. Έχεις μακροθυμία, Λευτέρη? Μιλάς για καρπό Πνεύματος Αγίου. Μακροθυμία έχεις που είναι συστατικό του καρπού του Πνεύματος του Αγίου? Η Φενίνα έχει 4 παιδιά. Η Φενίνα είναι σύζυγος του συζύγου της Άννας. Εκείνη την εποχή επιτρεπόντουσαν οι γάμοι περισσότερο από μία γυναίκα. Να παντρευτεί ένας άντρας περισσότερες από μία γυναίκα. Η Φενίνα λοιπόν είχε. Η Άννα όμως ήταν στήρα. Και θα πει κανείς τώρα, η Φενίνα θα την παρηγορούσε. Ναι, όσοι δεν έχουν διαβάσει την ιστορία αυτή θα λέγανε αυτό. Όσοι διαβάζουν όμως την ιστορία, τι βλέπουν? Η Φενίνα εξουθενούσε την Άννα. Ξέρετε τι είναι? Και στήρα να είσαι και ο άλλος αυτό να σου το εξουθενεί και εμέσως πλην σαφώς. Τι να σου λέει? Είσαι καταραμένη από τον Θεό. Έκλεισε τη μήτρα σου. Και εκείνη την εποχή ήταν πολύ μεγάλο όνειδος μια γυναίκα να μην μπορεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Δεν της είπε τίποτα. Μετά ο Ελκανά της λέει: Ανούλα μου, την είδε στεναχωρημένη, την είδε βεβαρημένη, Δεν κάνω εγώ, λέει, σαν 10 ιούς. Ελκανά, αυτό που έχει η Άννα είναι πολύ μεγάλο φορτίο και βάρος. Είναι όνειδος για αυτήν. Πάρτε να πάτε να προσευχηθείτε. Τι της λες τώρα? Εντάξει, την αγαπάς, σε αγαπάει, αλλά αυτό δεν της αρκεί. Πάρ την αγκαλιά και πηγαίνετε να γονατίσετε, να προσευχηθείτε από κοινό. Να δώσετε το έτοιμά σας στον Κύριο. Φεύγει και από εκεί η Ανούλα, δεν λέει τίποτα. Δόξα στον Θεό για την Ανούλα μας. Και μετά, πάει στον Ηλί. Εκεί ήτανε, συγχωρέστε με για την εκφράση, το κερασάκι της τούρτας. Τι να πούμε τώρα. Μεθυσμένη την είπα. Η γυναίκα έχει τον πόνο της. Έκλαιγε. Κατάπικρος ήταν η ψυχή της. Και δεν κράβγαζε. Προσευχόταν, λέει, στην καρδιά της. Και πάει ο Ηλί μπροστά, αντί να την ενισχύσει, να την παρηγορήσει. Να της πει, κοπέλα μου, τι έχεις? Γιατί είσαι τόσο λυπημένη? Της λέει, είσαι μεθυσμένη. Ξέρετε πως τον αποκάλεσε? Όχι, κυρία μου. Όχι, κυρία μου. Σεβασμός στην επιλογή του Θεού, γιατί ο Ηλί είναι ιερέας. Είναι η επιλογή του Θεού. Σεβασμός. Ναι, αλλά σε εξουθενεί. Μακρόθυμια. Χάρης. Χάρης. Αυξάνεστε στη χάρη. Κύριε, πώς θα αυξηθώ στη χάρη? Ένα λεπτό, άνοιξε λίγο τη γραφή και θα καταλάβεις πώς θα αυξηθεί στη χάρη. Άμα μικρύνεις σαν τον Παύλο, αν αφιερωθείς και λατρεύεις τον Θεό στις νηστείες και στις προσευχές και είσαι εδώ κοντά στο φύλακα, στους φύλακες, στην εκκλησία και προσεύχεσαι και για αυτούς και για το πίμνιο, όπως προσευχόταν η Άννα. Άμα είσαι σαν την Άννα, να μακροθυμείς και να υπομένεις συμπεριφορές που μπορεί να σε εξουθενούν, να σε προσβάλλουν, μπορεί να σου δημιουργούν πράγματι μέσα στην ψυχή σου θλίψη, αλλά διατηρείς το στόμα σου κλειστό, τότε θα δεις και το Σαμουήλ, δηλαδή τη δική μου γένα, λέει ο Κύριος. Τη δική μου γένα. Γένα στο οποιοδήποτε θέμα. Γιατί το πρόβλημά σου ή το πρόβλημά μου μπορεί να μην είναι σήμερα η στηρότητα, αλλά ένα άλλο γεγονός που συνθλίβει την ψυχή μου. Τότε θα δεις αυτό το γεγονός, τη θαυμαστή ενέργεια του Θεού, και όλοι θα θαυμάσουν και όλοι θα δοξάσουν, μα πάνω απ' όλα εσύ θα δοξάσεις τον Θεό για τη χάρη που σου δίνει να υπομένεις και τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και βέβαια, πέρασε η ώρα να πούμε για τον Ιωσήφ. Οι αδελφοί του πρώτα τον έθαψαν σε ένα λάκκο, μετά τον πούλησαν στους Μαδιανίτες, στους Ισμαηλίτες. Λοιπόν, ένα πρόσωπο σε μία άλλη χώρα. Πέρασε πάρα πολλά. Και αυτός δεν είπε απολύτως τίποτε σε όλες τις κακές συμπεριφορές. Γιατί αυτός διακρινόταν από υπομονή και υπακοή και χάρης Θεού. Και διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης για τον Ιωσήφ τόσα σημεία που αναφέρει ότι ο Θεός έδινε χάρη στον Ιωσήφ. Μα δεν είμαστε, κύριε, στην οικονομία της χάριτος? Τόσο πολύ χάρη έδινε στον Ιωσήφ? Ναι, Λευτέρη. Γιατί ήταν και υπομονετικός και υπάκουος. Τι σας θυμίζει αυτό? Τύπος Χριστού. Και όταν ήρθε η ώρα και του δόθηκε η ευκαιρία, λένε οι άνθρωποι, ρεβάνς, να πάρει τη ρεβάνς από τους αδελφούς του. Δεν πήρε ρεβάνς, αδελφοί, αλλά τους αγαθοποίησε. Τους αγαθοποίησε, τους περιέθαλψε, τους φρόντισε. Και ο Δαβίδ, ήρθε η ευκαιρία να δολοφονήσει ή να φωνεύσει τον Σαούλ. Το έκανε? Ουχή, ποτέ στον κεχρισμένο του Κυρίου δεν θα επιβάλλω χείρα. Μα σε κατατρέχει. Δεν θα επιβάλλω χείρα στον κεχρισμένο του Κυρίου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι απολάμβαναν τη χάρη του Θεού και αυξανόντουσαν έτη και έτη περισσότερο. Γιατί? Γιατί αυτοί οι ίδιοι με το πολίτευμά τους δημιούργησαν τις προϋποθέσεις αυτές για να απολαμβάνουν τη χάρη. Αποτέλεσμα της χάρης του Θεού: να γνωρίζουν περισσότερο το θέλημα του Κυρίου μας, να γνωρίζουν περισσότερο το χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού και πλέον αξιόπιστη κοινωνία, επικοινωνία με τον Θεό και Πατέρα δια του Ιησού Χριστού σήμερα στα μέτρα της οικονομίας της χάριτος και πλέον εξεύρω εις ποιον επίστευσα. Αμήν. Αμήν.